Кыргызстандын оңтүстүгүндөгү кактыгыстан кийин жаңы окуу жылы жакындай түскөндө аймактагы ар бир адам каупсуздук жагдайына алаңдап отур. Бир жагынан ата-аналар мектептер балдарды калыптуу өмүргө кайта келер деп үмүттөнсө, экинчи жагынан элде али де каупсуздук жагдайынын толук камтылмагандыгын айтады. Энди ошол тақырыпты әріптесім Күлай Бестай студия сұхбатында әңгімелеп береді.
Рахмет сағат. Жаңа оқу жылы жақындаған сайын Қырғызстанның оңтүстігінде көптеген ата-аналар тығырыққа тіреліп отыр. Олар қанды қақтығысты көрген балалары мектепке барса, бәрін ұмытып, бұрынғы тұрақты жағдай қалыптасады деп үміттенгенімен, көбісі балаларын мектепке жіберетінде қауіпсіздік жағдайы қажетті деңгейде емес екенін алға тартады. Ош қаласының 13 жасар тұрғыны Алмаз өзінің мектепке баруға асығып жүргенін, достарын сағынғанын айтады. Алайда оның әкешесі оны 42-тің бірінде мектепке жіберуге екі ойлы болып отыр. Алмаздың өзі сыныптастарын сағынғанын, өзінің қырғыз өзбек 21 досы бар екенін айтып, олардың кейбірі Ресейге басқа да аймақтарға кетіп жатқанын айтты.
Эми атынем өзү чирак болуп кетиши мүмкүн деп бир жөнөтөм же жөнөтпөйм деп бир ай күтөбүз дейт го. Балдар барса анан кийин жөнөт. Классташтарым саны да эми ошо ойноп жүрөт элек. 21 досум бар. Аралаш эле да өзбек кыргыз. Мына болгондон кийин досторума звонить атышат эми мактепке барасыңар десем эми билбейбиз деп атат да. Көрүклөр Россияга кетип калышыптыр. Бирөөсү Кызылкайга кетип калды ошол жакта окуйт экен. Келечектен досум бар, ал аны айылда ошол жакта окуйт. Ал балдарын бар жолу ушу мектепте барышынан коркуп атат эми.
Ош қаласы мен оның аймағы бүгінде тынышталып, жағдай орныға бастады. Соңғы апталарда ешқандай атыс немесе қақтығыс бола қойған жоқ. Бірақ та аймақта қауіпсіздікке алаңдаған жұрттың есінен 400-дей адамның өмірін әкеткен этникалық қақтығыс кете қойған жоқ. Маусым қақтығысынан көбісі этникалық өзбектер 400 мыңдай адам үйлерін тастап босып кетті. Қазіргі таңда этникалық қауымдастықтар әлі де бір-біріне сенім артпай отыр. Кездейсоқ қамаулар, адам ұрлап кету жағдайлары туралы хабарлар мен алып қашпа сөздер халықтың бітімге келу процесін қиындатып отыр. Қауіпсіздік жағдайына байланысты бір қатар отбасылар басқа аймақтарға тіпті Ресейге де көшіп кеткен. Ош қаласының 530 мұғалімі жұмыстарын тастап кеткен.
Күлей, Ош қаласының басшылығы қауіпсіздік жағдайына қатысты не дейді?
Ош әкімі Мелс Мырзакматов қалада қауіпсіздік жағдай орнамай үлкен проблема болып отырғанын жасырмайды. Ол жақында қаладағы мектептерде қауіпсіздік орнату үшін қосымша 500 полиция күші қажет екенін атап өтті. Әкімнің сөзіне қарағанда, мектептерге полиция күштерін қоймаса, 2004 жылы Ресейдің Беслан қаласындағы мектепте болған кепілдікке алу оқиғасы сияқты жағдай болуы мүмкін. Десе де Білім министрлігінің ресми өкілдері балалар үшін мектептердегі балалардың қауіпсіздік жағдайы қамтамасыз етілетін болады деп отыр. Билік өкілдері өз араларында адамдардың сенімін тудырып, балаларды оқудан қалдырмау үшін мектепке қош келдіңіз деген науқан жүргізгендіктерін айтады. Қырғызстанның оңтүстігіндегі аймақтарда балаларды мектепке апарып әкелетін автобустар болады. Сонымен қоса Білім министрлігі ата-аналарды өздері де балаларын қадағалап, ең болмаса алғашқы 2 апта оларды көлікке отырғызып қарсы алу керектігін айтып отыр. Ош облысындағы білім департаментінің басшысы Әбдібәли Балтабаев қауіпсіздікті қамтамасыз ету биліктің басым бағыты екенін атап өтті.
Мектептерибиз даяр, коопсуздук маселесин коюп атабыз. Мына ар бир мектепке 3-4 милиционер сурап атабыз, бала бакчаларга 2 милиция кызматкерлерин сурап атабыз. Андан сырткары мына окуучуларды ташуу боюнча да 10 маршрут боюнча 35 автобус сурап атабыз. Маселе 1 сентябрга чейин чечилип калат.
Күлей, бул аймактагы университеттерде сабак баштала ма экен? Жалпы канча мектеп ашылат деп отур бийлик өкүлдөрү?
Ош қаласында қырғыз тіліндегі 14 мектеп, өзбек тілді 22 мектеп және 9 орыс тілді мектеп бар екен, қалған 12-сі аралас мектептер. Билік өкілдері ата-аналарды әсіресе қырғыз бен өзбек балалары баратын аралас мектептердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін топқа қатысуға шақырып отыр. Қырғызстанның оңтүстігіндегі жоғарғы оқу орындары жаңа оқу жылын қазан айының ортасында ғана бастайтын болды. Университет студенттері балаларды қорғау жөніндегі арнайы қауіпсіздік тобына жұмыс істеуге шақырылды. Ош облысында 2 мектеп маусым қақтығыс кезінде өртеніп кеткен, қалған мектептер жартылай талқандалып қиратылған. Ош аймағының билігі жаз айларында 57 мектеп толығымен жөндеуден өтті деді, бірақ Хамза мектебі әлі де жабылып, оның 500 оқушысын осы маңдағы басқа мектептерге баруды сұраған. Сонымен қоса Біріккен Ұлттар ұйымының UNICEF сияқты балалар қоры сияқты халықаралық ұйымдар да Қырғызстанға қолдау танытып, елдің оңтүстігіндегі білім жүйесін қалпына келтіруге күш салуда. Оштағы білім департаменті 42-тің бірінде облыстағы 226 мың оқушы мектеп табалдырығын аттайды деп күтіп отырғандықтарын айтты.
Үкілі, енді қауіпсіздік шаралары қолға алынса, аймақтағы балалар мектептен қалмайтын шығар?
Я сағат алайда кейбір ата-аналар балалар мектепке беру-бермеу мәселесін әлі шеше қоймаған. Оштың тұрғыны этникалық өзбек Мамлакат Патидонова өзімен қоса бірнеше өзбек отбасы қауіпсіздік қамтамасыз етілсе де балаларын мектепке жібере алмайтындықтарын айтады. Олар маусым қақтығысынан кейін барлығынан айырылып, мектепке кетін балалар киімі мен қажетті құрал-жабдықтарын алуға қаражаттары жоқ екенін алға тартады.
Мәктепке жөнетмәсіз бірінші сабапы мұғалияуи тараптан үйлеріміз күйіп кетті, шараатымыз йоқ, боларге үсті ошағырыш керек.
Мен баламды мектепке жібере алмаймын, оған басты себеп қаржы мәселесі. Біздің үйіміз түк қалмай өртеніп кеткен, біз қазір баламызға киім не басқа заттар сатып алатын жағдайда емеспіз, дейді Патадинова. Өзбек аналарының бірі Гүлноза Каримова да қауіпсіздік мәселесі мен ақшаның жоқтығынан балаларымыз мектептен қалуы мүмкін деп отыр сағат.
Рахмет, үкілі әңгімеңізге.